говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надійная криниця оперативной информации.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі на коротких хвилях.
А так само на середніх хвилях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Народная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Мінску прайшло пасяджэнне кіраўнікоў урадаў краінаў, якія ўваходзяць у СНД. Перад тым, як пачаць сваю сустрэчу, яны выслухалі прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнку. З падрабязнасцямі наш мінскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Упершыню за ўсю гісторыю СНД сярод прэм'ераў аж дзве жанчыны: Юлія Тимашенко з Украіны і Зінаіда Гречану з Малдовы. Спадарыня Тимашенко, дарэчы, кіравала сённяшняй сустрэчы. Яна заклікала сваіх калегаў падтрымаць украінскую ініцыятыву. Летась, калі Украіне даручылі цягам году старшыняваць на ўзроўні ўрадаў садружнасці, яна склала праграму дзеянняў на гэты час. Сёння Юлія Тимашенко заявіла, гэта трэба зрабіць традыцыяй. Яна робіць краіну старшыню генератарам, дынамічнай сілай дасягнення пастаўленых задач. Такі падыход – принципово разыходзіцца з тым, як бачыць сітуацыю прэзідэнт Беларусі. Лукашэнка ролю лакаматыва інтэграцыі СНД адназначна аддаў Расіі і заклікаў прыдацца дружнасці другое дыханне. Ён прынамсі сказаў, цытую, «Ад нашага умення слухаць адзін аднаго, знаходзіць шляхі рашэння складаных пытанняў, ад гатоўнасці ўвасабляць словы ў канкрэтныя справы залежыць, ці атрымае СНГ другое дыханне». Рэальны дадатковы імпульс для далейшага руху. Менавіта ад пазіцыі Расіі з яе чалавечым, тэрытарыяльным, рэсурсным і эканамічным патэнцыялам залежыць рэалізацыя многіх задач і праектаў, якія скіраваныя на ўзмацненне эканомік нашых краінаў, падвышэнне роўну жыцця простых людзей. Канец цытавання. Александр Лукашэнка таксама сказаў, што СНД спазняецца з рухам наперад.
сожалению, негативные тенденции, которые наметили сегодня как в мире, так и на пространстве нашего содружества, подтверждают, что решительные шаги навстречу друг другу нам нужно было сделать еще вчера.
Шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина так прокомментовала для «Свободы» это высказывание.
Я думаю, что мертвонародженному дитяти, на жаль, ни другое, ни третье дыхание надать нельзя. И свою историчную миссию СНД, напевно, уже выконала. И зараз может развиваться только как союз равноправных держав, которые утворились на территории былого СССР. Коли Александр Лукашенко по-ранейшему лечит, что нехто может быть локомотивом у этом, те Россия, те Беларусь, те Украина, те нехто инше, то, на мой погляд, он просто не разумея, насколько исторично изменилась ситуация на былой советской территории. Зараз досить поспехово развиваются стосунки помеж державами на двухбаковым, трехбаковым узровнях. И мне думается, что именно в этом накерунку и будет развиваться ситуация далее.
Головным питанием саммиту стала подрыхтовка проекту стратегии экономичного развития содружности. Александр Лукашенко закликал зарабить простору СНД зоной могутной экономической росту, найперш про створение тут зоны свободного гандлю. Кандидат экономических наук Леонид Злотников успрямая такие заклики скептично.
Такое впечатление, что все давно уже разочарованы этими разговорами. Не получается даже интеграционное объединение между двумя, Белоруссией и Россией. Ну, для примера, квоты, которые ввела Россия на белорусский сахар, они не могут быть введены в зоне свободной торговли. Не достигнут самый минимальный уровень интеграционного объединения, зона свободной торговли, даже в отношениях между, казалось бы, такими тесными партнерами, как Россия и Беларусь.
Леонид Злотников про магчимости створения зоны свободного гандлю на просторах СНД. А ці ефективная СНД як міжнародная организация? Про гэта разважають эксперты з Грузии, Росії і Беларусі, з якими гутарив Алесь Дашчинський.
Керівник комітету по міжнародних справах парламенту Грузії Катега Башвілі зазначив, що СНД – абсолютно неефективна структура, і поступово країни з її можуть вийти. Павло для господаря Габашвілі Росія, ні у кого не питаючися, порушує домовленості, прийняті у рамках Содружності. СНД – це структура, в якої Росія порушила усе махчиме відносно Грузії. Це економічна ембарго, спинення безвізового режиму, порушення домови по Абхазской проблеме и выход из ЕЕ. Эта структура мертвонародженная, и ничего из ЕЕ не отримывается. И она існує просто так. Хоть у весь час обещают некий приоритет, але сам факт приоритету вельми дренно бачны. Российские деяния в СНД – полная зневага этой организации.
Российские действия в СНД – это полное неуважение этой организации.
Поводле директора Российского института Украины в СНД Константина Затулина, дякуючи СНД, керовники краинов могут сустракаться. И это круглый стол ці трибуна для разных инициатив.
С большим сомнением отношусь к ее возможностям в качестве акционерного общества по продвижению экономической интеграции. В этом качестве она сразу начинает наталкиваться на политические барьеры, разнонаправленность устремлений разных стран СНГ. Очень сложно говорить об экономической интеграции одновременно с Белоруссией, с Украиной, с Грузией, с Азербайджаном и с Арменией.
Константин Затулин отзначил, что на Минском саммите Россия спробовала пропоновать нечто позитивное у экономической сферы.
Мы можем быть совершенно разных точек зрения, но если мы будем, и наши авиадиспетчеры будут разговаривать на непонятных друг другу языках, не будут между собой состыковывать, то ничего хорошего от этого ни для кого не будет. Если по дорогам СНГ нельзя будет проехать, то от этого никто не выиграет. Ни те, кто собираются в НАТО, ни те, кто не собираются в НАТО.
Ці ефективне СНД, ці ёсць нейкая карысць ад гэтай структуры для Беларусі. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка сказаў.
СНГ – это как аппендицит у человека. Вот аппендикс нужен или нет, трудно сказать. Наверное, не нужно, но если начинаешь его вырезать, то можно и умереть. СНГ – будет никогда экономическим интеграционным инструментом, политическим тоже нет.
Поводле спадара Заіки, пакуль краіны не прайшлі стадыю самаідэнтыфікацыі, не стварылі сваю эфектыўную эканоміку, не знайшлі сваё месца ў геапалітычнай і эканамічнай прасторы, СНД будзе проста нейкім прэзідэнцкім клубам.
СНГ полностью все состоит из чиновников, бывших комсомольцев, партийных работников. Это абсолютно атрофированное стратегическое мышление. Хоспис для партийных работников в международном исполнении. Высокая зарплата, ничего делать не надо.
Такое меркаванне Леаніда Заікі. Як можна ацаніць цяперашні стан развіцця садружнасці незалежных дзяржаваў, гэтую тэму працягнуць абмяркоўваць пазней і іншыя эксперты свабоды.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?». На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Такім чынам, пытанне, дзеля чаго існуе СНД, пазней у нашай праграме будуць абмяркоўваць палітолагі Віталь Селіцкі і Андрэй Фёдараў, а таксама глядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. А зараз аб праблемах літоўскіх бізнэсоўцаў у Беларусі. Пасля паспяховага ўдзелу літоўцаў у Менскай аўтавыставе на пачатку траўня ў іх без тлумачэнняў былі канфіскаваныя два кемперы. Гэта спецыяльна вырабленыя машыны-фургоны, дзе можна жыць падчас адпачынку. Некалькі тыдняў няма тлумачэння беларускіх уладаў адносна канфіскацыі дарагіх аўтамабіляў і некалькі месяцаў адносна зняволення кіраўніка асацыяцыі пасярэднікаў мытні Літвы Альвідаса Яблонскіса, якога трымаюць у турме ад студзеня. З падрабязнасцямі Таццяна Поклад з Вільні.
Два аўтамабілі з Літвы, прадстаўленыя на пачатку траўня на Менскай выставе як новы прадукт, домікі на колах альбо кемперы, былі канфіскаваныя пасля выставы ў літоўскага бізнэсоўца Альгімантаса Лукашавічуса. Амбасадар Літвы ў Беларусі Адмінас Багдонас пацвердзіў, што ўжо два тыдні Літва не можа атрымаць яснага адказу і тлумачэння ў такіх суровых дзеянняў. Альгімантас Лукашавічус, кіраўнік і ўласнік акцыянернага таварыства «Кілёніў Вінас», кажа: «Мне дасюль здаецца, што гэтая канфіскацыя нейкі сон, мы не можам усведаміць, чаму гэта адбылося. Усё было паспяхова, выстава арганізаваная добра, шмат наведнікаў, маем цяпер значна больш кліентаў. Мы атрымалі прыз за лепшы стэнд, за тое, што ўвезлі новы прадукт у Беларусь. Мы дапамаглі таксама беларусам скантактавацца з італьянскім канцэрнам, былі пасярэднікамі. Аўтамабілі дарагія, кемпер каштуе каля 50 тысяч еўра. І яшчэ сканфіскаваная «Вольва», якая стаяла як муляж, на ёй быў усталяваны адмысловы намёт. «Вольва» забралі таму, што стаяла разам з кемпером на выставе. Сказалі, што для даследавання, што мы няслушна перасяклі мяжу. Але мы зрабілі ўсё так, як патрабаваў беларускі мытнік, калі ўвозілі аўтамабілі. Усе дакументы і дакумент на ўвоз транспартных сродкаў, сінія жоўтыя лісткі для нумароў машыны, усё, што патрабавалася. Мы церпім вялікія выдаткі, вымушаныя прапусціць іншую выставу, італьянскія партнеры тэлефануюць, а ў нас ніякага адказу ад беларусаў, ніякага тлумачэння». Літоўскі прадпрымальнік не плануе спыняць кантакты з суседзямі. Альгімантас Лукашавічус таксама сказаў радыё «Свабода»: «Будзем супрацоўнічаць. Спадзяюся, што ўсё закончыцца добра. Не павінна разбурацца нашае супрацоўніцтва з-за таго, што ўмяшаліся чыесьці неабгрунтаваныя амбіцыі альбо з-за памылкі якога-небудзь чалавека. Думаю, што калі па-беларускі бізнэсовец прыехаў на выставу ў Літву з кемперамі і ў яго б іх аднялі, ва ўсёй Літве быў бы вялікі шум, што вы робіце, як вы здзекуецеся з людзей. Так нельга рабіць, асабліва з суседзямі. Ні дакументы, ні заканадаўчыя акты, на падставе якіх адбылася канфіскацыя, з беларускага боку дасюль не прадстаўленыя. Віцэ-міністр гаспадаркі Літвы Вітаўтас Наўдужас паведаміў пра гэта па заканчэнні эканамічнага форуму Беларусі і Літвы, дзе ён ачольваў літоўскую дэлегацыю. Ён адзначыў, што такія дзеянні могуць пашкодзіць эканамічнаму клімату Беларусі, бо іншыя бізнэсоўцы ў будучыні пабаяцца ехаць у гэтую краіну. Апрача таго, Літва ўжо амаль 5 месяцаў чакае адказу адносна зняволенага на час дасудовага расследавання літоўскага прадпрымальніка, кіраўніка асацыяцыі пасярэднікаў мытні Літвы Альвідаса Яблонскіса. Яго трымаюць у турме ад студзеня, нібыта за памылку пры афармленні мытных папераў. Паводле літоўскага боку, за такую памылку ў Літве караюць штрафам у памеры каля 50 даляраў. Прадстаўнікі Літвы ўжо не раз сустракаліся з беларусамі адносна справы Яблонскіса, была накіравана і нота з Літвы. Аднак дасюль Беларусь ніякага адказу не дала.
З Вільні Таццяна Поклад. Як патлумачылі нашаму радыё ў прэсавай службе мытнага камітэту, паводле закону тавары, якія ўводзяцца на мытную тэрыторыю Беларусі дзеля экспанавання на выставах, падпадаюць пад працэдуру абавязковага мытнага афармлення. Цяпер, як кажа кіраўнік прэсавай службы камітэту Владзімір Пехцераў, ідзе разбор, з чыёй віны не адбылося мытнае афармленне транспартных сродкаў з літоўскай прапіскай. Як надоўга можа зацягнуцца справа, прадстаўнік ведамства даклад. Ладно, не ведая.
то могу сказать, что разбирательство будет проводиться столько, сколько потребуется, для того, чтобы выяснить все обстоятельства дела. Если нужно, будет опрошены все сотрудники таможен, сняты все материалы видеоконтроля. Административное расследование проводится всесторонне и объективно, чтобы материалы дела было максимально полно.
Это был Владимир Пехтеров, представник Державного митного комитета Беларуси. И, как вы чули, у свою чергу, литовский бок запевнивает, что автокемперы были уведены у Беларусь по всех правилах. А зараз я нагадаю основные темы дня. Сегодня у Минску сустракались керовники урада Украина у СНД. Старшиней саммиту была Юлия Тимошенко. Александр Лукашенко имел разговор с Владимиром Путиным. Финансовый отдел Жловинского райвыконкаму выплатил былому судді Сергею Ярошевичу компенсацию моральной шкоды. Больше як год его переследовали за то, что параунал районных суддяв с суддями 37-го года. Голландская компания «Хайнекен» набывает 51% акций у белорусского предприемства «Речица пива». Радионуклиды выявлены у организме усих обследованных жихаров Пинску и Пинского района. Беларусь протягивает тримать узняволений литовского предпринимальника Альвидаса Яблонскиса, а так само два микроавтобусы, конфискованные подчас выставы «Менск Мотошоу». Невядомые сбили до непритомности Эдварда Тарлецкого, колишнего лидера Лиги сексуальных меньшинств, якая была позбавлена регистрации. И зараз до опошней темы больше подробязно. Эдвард Тарлецкий поведомил свободе, что на его напали невядомые хулиганы. У шпитали Тарлецкому зашили побитое брыво и голову. Это издарение отбылось 21 травня, а 23 године каля подъезду дома, где живе Тарлецкий. Эдвард лечит, что напад на его был замовлены.
Коли моего подъезда стояли 3 человека. Коли я подошел до их, один из них запытался мое прозвище, я оттолкнулся, а инший в этот момент ударил меня, я повалился на землю, и еще несколько раз у меня ударили, мы это накировано по голове били, у твар, я стратил притомность. Пришел у себя, когда у меня была соседка, которая допомогла мне дойти до квартиры и вызвала худкую допомогу. Я думаю, что причин могло быть несколько, але у меня есть одно меркование. Это питание, связанное с державой, але я не хочу говорить про это докладно, как не было еще лучше.
Эдвард Тарлецкий поведомил, что не будет звертаться в милицию, каб знайшли злочинцев и притягнули до отказности. И он пригадал, что летось его так само сбили, але милиционеры никого не знайшли.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины.
І сёння у ефіры «Начной свабоды» мы пагутарым з дырэктарам «Беларускай свабоды» Александрам Лукашуком, аўтарам кнігаў «За кіпучай чэкісцкай работы» і «Здзек» пра 20 гадоў праўды пра курапаты. Гасцямі «Начнога ефіру» будуць таксама грамадскія рэдактары «Свабоды» Леонід і Ірына Каткоўскія, бацькі нашага калегі Уладзіміра Каткоўскага, жыццё якога трагічна абарвалася ў выніку аўтакатастрофы. «Начная свабода» у ефіры ад 22 гадзіны. На кальварыйскіх могілках у Менску сёння адбылося пахаванне Галіны Сяржанінай. Навуковец біёлях, яна памерла 22 траўня на 76-м годзе жыцця. Галіна Івановна Сяржаніна вырасла ў сям'і навукоўцаў, бацькі яе былі прафесарамі-біёлагамі. Сама Галіна Івановна была аўтарам шэрагу навуковых выданняў, а яе самай грунтоўнай працай сталася энцыклапедыя «Грыбы і грыбная кулінарыя». Слова пра Галіну Сяржаніну ад яе сяброўкі Галіны Сіўчык.
Я ее поважала вельми за ее умение любить, кахать. Она была вельми добрым человеком. Я николи не памятаю, когда она нечто благое говорила про кого-нибудь. И при этом она была вельми принциповая, вельми працовитая. Но я все дальновитые люди все же отрымливаются. Не только книги, не только наука. Она вельми любила своих внуков, но так мудро любила. У нее чудовная была семья. И она вельми пригожая женщина была. Со своим стилем. И они завсёды с мужем шли просто. Она как королева ходила, что дня слухала свободу. И хоть была русскомовная сиродок, вот со мной она за счет разговаривала по-белоруску. Мы стратили вельми доброго человека.
Галина Сівчык про Галину Сяржаніну.
Налічену ваверку я їху як мінімум з патроєною цікавністю. По-перше, 5 год тому, у часе моей першей вандровки, вёска знаходилася бадай у катастрофичном стане. Тут отбылся перший наличный вёсковый страйк. На фермах за недохобу кормов порезали жывёлу. На мех дворы комбайны под открытым небом, аж проросло на одном зерне. У крамах картковая система. До у державе 800 миллионов. Зараз на развалах былого колгасу агрогородок. Про его стан у моим подорожжи у Ваверку. Что наличным?
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. Галянская кампанія «Хайнекен» абвясціла, што набывае 51% акцыяў беларускага прадпрыемства «Рэчыца піва». І гэтая ж кампанія ўжо раней набыла кантрольны пакет акцій бабруйскай піваварнай кампаніі «Сябар». Эксперты прагназуюць, што «Хайнекен» выйдзе на другое месца ў Беларусі ў вытворчасці піва. Перадае Ігар Карній.
На рэчыцкім бровары прыходам галянскіх інвестараў задаволеныя і складаюць на супрацоўніцтва вялікія спадзяванні. Як кажа адзін з менеджараў прадпрыемства, у дадзеным выпадку трэба браць пад увагу не толькі грашовыя інвестыцыі, але і сучасныя вытворчыя тэхналогіі, якія прыйдуць на прадпрыемства, а таксама перадавыя формы гандлю і прасоўвання прадуктаў на іншыя рынкі. Ці можна спадзявацца, што ўрэшце на беларускім рынку з'явіцца піва клясы прэміум, якога ў Беларусі пакуль не вараць? Мой суразмоўца лічыць, што ў беларускіх умовах гэта досыць аддаленая перспектыва.
Аб'ём продаж не настолько высок, класса прэміум, а стоимость технологического оборудования для выпуска там очень серьезная. Поэтому эффективной массовая позиция лить, исходя из территории, а эксклюзивная лить в одном месте, чтобы производство было загружено и оборудование эффективно работало.
Паводле прадстаўнікоў рэчыцкага бровару, бліжэйшым часам стаўка будзе зробленая на расійскія брэнды, якія належаць Хайнекену. Ад верасня на іншым падкантрольным галянцам бровары «Сябар» пачнецца выраб піва «Доктар Дызель». Пасля гэтага ў Бабруйску і ў Рэчыцы возьмуцца за разліў бюджэтных гатункаў пад шыльдай «Піт». Дарэчы, з прыходам замежнікаў у Рэчыцы не выключаюць кадравых перастановак. Як паказвае практыка, дзесьці цягам паўгода інвестар уваходзіць у курс эканамічнай сітуацыі, пасля чаго пакідае стары склад кіраўніцтва або праводзіць кадравую рэформу. Прыкладам сёлета старшынём назіральнай рады піваварнай кампаніі «Сябар» прызначаны галяндзец Хенк ван Гельдерн. Пасля таго, як летась акцыянерам менскай альварыі стаў скандынаўскі капітал пад шыльдай BBH, у крэсле генеральнага дырэктара Мікалая Дудко, які заняў гэтае месца пасля трагічнай смерці сваёй маці, змяніў расеец Віктор Сямак. З Расіі накіраваны на альварыю і камерцыйны дырэктар. Эканаміст Сергей Балыкін кажа, што інвестыцыі ў беларускія бровары патрабаваліся даўно. Разам з тым ён не верыць, што беларуская эканоміка асабліва ад гэтага выйграе.
Стратегічнай, таму прадаваць і магчыма, і дзяржава ад гэтага кепская не будзе.
Цяпер расстаноўка сілаў на беларускім піўным рынку выглядае так. Рэчыца піва і «Сябар» пад агідай «Хайнекен». Палітыку на аліварыі фармуе «BBH». Менская крыніца развіваецца коштам унутраных укладанняў і цягне яшчэ 2 прадпрыемствы – у Берасці і Полацку. Лідскі бровар стаіць асобна, але «Хайнекен» ўжо заяўляў, што мае для Ліды цікавы інвестыцыйны праект.
Расказваў Ігар Карній. Паводле вынікаў галасавання другога паўфінальнага туру міжнароднага конкурсу «Еўрабачанне» прадстаўнік Беларусі Руслан Аляхно не трапіў у фінальны тур. Ля мікрафону Дмітрый Падбярэцкі.
Напярэдадні паездкі ў Белград асобе Руслана аддавалася шмат увагі, а шансы на поспех ацэньваліся як вельмі высокія. Гэткім жа настроем была прасякнута большасць выказванняў і падчас тэлемосту з Белградам у рамках ток-шоу «Ход у адказ». Агульная думка зводзілася да таго, што прадстаўніка Беларусі не здолелі ацаніць належным чынам, і ў фінал прайшлі артысты, якія саступалі Руслану ў клясе. Ці не тым тлумачыцца сціплыя вынікі на «Еўрабачанні», што агульны ўзровень беларускай папулярнай песні ў цэлым ніжэйшы за ўзровень 80-х-90-х гадоў мінулага стагоддзя? З такім пытаннем я звярнуўся да музыказнаўцы Элеаноры Язерскай.
Я часто сумую па тым, што цяпер няма мастацкіх радаў, бо тое, што часта праходзіць у эфір, не вытрымлівае аніякай крытыкі і можа называцца чым заўгодна, толькі не музыкай. Летась, я лічу, вельмі ўдала выступіў «Калдун». Руслан Аляхно мог быць у фінале, не глядзячы на ўсе свае недахопы. Гэта залішняя скаванасць і, вядома, не заўсёды ён трапляе ва ўсе ноты.
Юрый Саваш, кампазытар і аранжавальнік, прадусер Ірыны Дарафеевай, не аднойчы рыхтаваў розных выканаўцаў да конкурсаў.
Сам па сябе конкурс Еўравідзення –
Сам по собі конкурс Євробачення шмат у яких країнах не лічиться престижним, тому і робить його як стьоб, адв'язне шоу. А у нас у відборочному турі такий матеріал, як правило, не проходить. То бок, від нас чекають абсолютно професійного виконання з нейкими вельми професійними аранжуваннями. Але узровень наших виконавців достатково далекий від середнього узровню європейських виконавців. Я думаю, що до цього фестивалю підходять з тими ж мерками, як, наприклад, до відборочного туру Слов'янського базару. Але ж це зовсім інший компот.
За 4 роки, як білоруські виконавці імкнуться зайняти призове місце на Євробаченні, тільки Олександра і Константин один куплет конкурсної пісні проспівали на білоруській мові. У мовних питаннях Юрий Ведронок, лідер гурту «Юр'я», стоїть на категоричних позиціях.
Тільки на білоруській. Вельми мелодичная мова. Больше мелодичная вот за ангельскую. Нас, аранжировщики, те, робить попсу, курабить не умеют. Это все другоякостное, и это все закус конкретный под МТВ. Косить у нас не умеют. По одной простой речи, никто из них не ездит за мяжу. Ну як Тиханович, Тикеркоров могут знать, как это робить. Артисты, какие там выходят на скалин у Польши под дыме залу, тогда он может ехать на Євробачення.
Такое меркование выказал нашему радио Юрий Ведронок. Ну а зараз звонки на свободу. Сегодня огляд подрихтовала Галина Абакунчик.
Урад Беларуси заявляет, что не будет стремливать рост коштов на продукты харчевания. За 4 месяца этого года продукты Украине подорожали больше на 5%. Телефонование на эту тему.
На ежу, фрукти да інші продукти у нас і в Європі однолькові. А які заробки і пенсії у нас і у них? Середнього білоруса 110 євро пенсії. Це цифра 1200 євро німців чи європейців. Які тут скарб? І на нас мені у 10 разів. Заробок у білоруса 230 євро в місяць складає. А німі 2300 євро тепер заробляє. У білоруса є все. Земля, ліси, полі, навіть калійні солі. Нема тільки одного лепшей долі.
Зиновьев, да при объявленной зарплате Беларусь станет магнитом для нелегалов, просящих подайте дякую.
Вітаю, Беларусь, свобода, дякуй. Ви як глуток повітру в Москві. Прийом фанейший, чим у Республіці Беларусь. Живе Беларусь. СМС такого змісту ми отримали від нашого слухача Віталія Сосмаргоні, який зараз працює будовником у Москві. Протягуємо програму виказуваннями на адрес влади і опозиції.
Хочу выказать меркование. Урад с президентом робит выгляд, что керуя, а предприемстве и жихари республики выживают сами, кто як можа. Это мне нагадывает кино «Свадьба у Малиновки». Коли недукованный дед, поставленный большевиками кировать, показывал, что умеет только плюнуть на печатку и поставить крыжик, потому что и расписаться не умеет. Но як может кировать совгасом наставник физкультуры, где узначальник экономичный институт, ветеринар и так далее. Працуют не по специальности, не профессионалы, по якой научались в институтах, а кого куды уперли по связи. Пусть и маем тое, что маем. Виктор.
Хочу выказаться на конт нашей оппозиции. Почитайте вы басню про лебедь, рак и щуку. Один нечто тянет куда-то вверх, другие как-то пятятся назад, третий неведомо куды. А еще раз почитайте басню «Квартет». Выберите вы себе Михаила Финберга дирижером. Может, и сделать у вас что-нибудь одно. Будет один режиссер, будет толк. Не будет ничего. Дякую.
Выказывание комментует один из старшинов коалиции Объединенных Демократичных Сил Анатоль Ляукович.
Это совсем правильный подход, что в единстве наша мощь, наша сила. Отказные политики. И они добро разумеют, что только разом мы можем змагаться с этим режимом. Есть и неотказные политические субъекты, а есть еще и праца сбоку державных структур, спецслужб. Я вам приведу такой приклад за тех, и приводить. Когда у них шли эти процессы, они сказали, что в их демократичном руху каждый четвертый был, пробачьте, сексот, представник спецслужб. Я думаю, у нас то же самое есть. Потребно это уличить, потребно разуметь, что житё, практика, она больше складанная реальность, чем просто идея, якая огученная. Я за идею, и я за практику одинства. И в любом выпадку сегодня объединенная демократичная коалиция демонструя одинство. Конечно, не на 100%, я кажется, одинство может быть только на погость, там нема суперечности. А тут есть. И отказные политики это добро разумеют, еще робят, чтобы мы были единые и мощные.
І на завершення нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266 39 52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода».
Прогучав огляд дзвонкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час. Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і СМС.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Мінску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар мінскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце СМС на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для СМС у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. 968.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін падарожжы свабоды. Пра вёску Ваверка Лідскага раёну расказвае Віталь Сямашка. Але перш экспертыза свабоды. Дзеля чаго існуе СНД? Ці можна гэтую структуру назваць прарасейскай арганізацыяй? Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з укладальнікам трохтомавай анталогіі беларускай паэзіі, якая выходзіць у польскім горадзе Вроцлаве, Лявонам Барышчэўскім. Крытык Міхася Тычына зрэцэнзуе кнігу маладога паэта з Віцебску Артёма Арашонка, што пабачыла свет у выдавецтве «Логвінаў». А госцей рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэтка і перакладчыца, старшыня берасцейскай філіі Саюзу беларускіх пісьменнікаў Ніна Мацяш.
Гэты выпуск «Дому літаратара» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Як можна ацаніць цяперашні стан развіцця садружнасці незалежных дзяржаваў? Дзеля чаго існуе СНД? Ці можна гэтую структуру назваць прарасійскай арганізацыяй? На гэтае пытанне адказваюць палітолагі Віталь Селіцкі і Андрей Фёдараў. Вядзе выпуск Віталь Цыганкоў.
Сённяшняя сустрэча кіраўнікоў урада Украіны ў СНД дае нам падставу паразважаць чарговы раз пра эфектыўнасць садружнасці незалежных дзяржаў, пра тое, у што ператварылася зараз гэтая супольнасць. Не раз уже гаворыць пра неэфектыўнасць СНД, пра тое, што рэальнасць садружнасці сябе не ўяўляе, тым не менш і прэзідэнты і кіраўнікі ўрадаў гэтых краінаў стала збіраюцца, вырашаюць нейкія пытанні, падпісваюць дакументы. Андрэй Фёдараў, на вашу думку, як можна зараз характарызаваць стан, сітуацыю ў СНД? Ці гэта такі развод уже адбыўся і людзі па інерцыі сустракаюцца, ці сапраўды кіраўнікі знаходзяць нейкія тыя праблемы, якія патрабуюць вырашэння, і ўсё-такі сустрэчы ім рэальна патрэбныя не толькі дзеля грамадскай думкі сваіх краінаў, а дзеля рашэння канкрэтных пытанняў.
Ну, заходзячы з таго, што сённяшняя сустрэча афіцыйная кіраўнікоў ўрадаў краіны СНД з усімі фармальнасцямі, з усімі цырыманіяльнымі працэдурамі цягнецца толькі 3 гадзіны, ужо з гэта можна зрабіць вывад, што яна будзе в значнай большай ступені фармальнай, чым сапраўднай. Некія паперы яны падпішуць. Мы ведаем, што гэтых папераў у СНД падпісана ўжо каля 2000, з іх рэальна працуе ці то 10%, ці можа нават меней. Мяркую, што мы маем поўнае права сцвярджаць, што СНД ўжо фактычна існуе ў вельмі вельмі малой ступені. Фармальна так гэта захоўваецца. Вы трапна заўважылі, што дзеля грамадскай думкі ў сваіх краінах кіраўніцтва гэтых краінаў яшчэ падтрымлівае такое ўражанне пра існаванне СНД. Нейкія праблемы, можна сказаць, што вельмі нязначныя, вырашаюцца, але казаць пра існаванне супольнасці, у якой некалькі краінаў знаходзяцца фактычна ў стане вайны, адна з адной, я маю на увазе перш за ўсё Азербайджан і Арменію. Гэта, на мой погляд, даволі цяжка.
Віталь Селіцкі, для чаго існуе СНД? Якія, на вашу думку, найперш матывы яго існавання на цяперашні момант?
Я думаю, што СНД якраз такі трансфармавалася ў нешта, што падобна на некі такі клуб. І ў гэтым фармаце яно можа існаваць вечна, таму што яно нікому не шкодзіць. СНД як нейкае інтэграцыйнае аб'яднанне, дык зразумела, што гэта даўно няма і ўжо не будзе. Але ж ёсць сеціва даволі шчыльных двухбаковых стасункаў, ёсць магчымасць выкарыстоўваць гэтыя форумы для перамоваў, кааліцыі, усяго астатняга. Та чаму не, ведаеце, гэта існаванне гэтага форуму нікому не шкодзіць. Акрамя таго, ёсць пэўная група па інтарэсах, якія так ці інакш стасуюцца з СНД, пэўна арганізацыя, там, скажам, ДКБ, гэта даволі сур'ёзная арганізацыя. Ну і, ведаеце, ёсць такое імкненне, каб памеціць тэрыторыю. Пакуль існуе СНД, гэта інструмент афармлення сімвалічнай прасторы, які пацвярджае ці афармляе прэтэнзіі Расіі на дамінаванне на гэтай тэрыторыі. Гэта, ну, як воўкі ў лесе пэўным чынам памячаюць тэрыторыю. Вось і ў гэтым сэнсе СНД важны.
Віталь Селіцкі, па-моему, вывеў такую вельмі прыгожую і трапную фармулёўку, што СНД нікому не шкодзіць, таму яно і існуе. То бок кіраўнікі гэтых дзяржаў выбралі такую мяккую форму, якая сапраўды дазваляе ім сустракацца, ні да чаго не абавязвае. Але ў гэтай формуле ёсць пэўныя праблемы, пэўныя нестыкоўкі, калі ў гэтай супольнасці СНД, напрыклад, існуюць побач не толькі Арменія, Азербайджан, але і Расія побач з Грузіяй, з Украінай, краіны, якія зараз, ну, можна сказаць, знаходзяцца ў стадыі халоднай вайны паміж сабой, маецца на ўвазе Расія з Грузіяй, Расія з Украінай. Наколькі, па-вашаму, вось такія стасункі, напрыклад, магчымыя ў Еўразвязі ці ў НАТО, в такіх рэальных аб'яднаннях, і ці гэта не можа стаць прычынай канчатковага развалу СНД? Андрэй Фёдараў, як вы лічыце?
Па-першае, трэба ўзгадаць, што ў свой час быў вельмі моцны канфлікт. Амаль справа дайшла да ўзброенага канфлікту паміж Турцыяй і Грэцыяй, якія абедзве былі ў складзе НАТО. І якраз толькі, наколькі я ведаю, паўночна-атлантычны альянс зрабіў так, што вайна паміж імі не адкрылася. Так што пэўныя аналагі ў гісторыі, у тым ліку і еўрапейскай, і еўраатлантычнай супольнасці былі. Тым не менш, я згодзен з тым, што менавіта такая мяккая форма існавання СНД, якая ні да чаго нікога фактычна не абавязала,
обов'язує і дозволяє тим особам сустракатися, бо у їх на вищому рівні двохбокових зустріч фактично немає. Ось Путін Саакашвілі особисто не зустракався вельми довго на двохбоковому рівні, а зустрічі поміж ними в рамках саміту в СНД все ж відбувалися. Те ж саме тичиться і Качарана з Алієвим. Зараз не Качаран, зараз Саркісян буде і так далі. Це якраз може і на користь, каже, це саме утворення, що така форма дозволяє їм сустракатися, подає некі надії на вирішення цих спречних конфліктів. Звісно, це зовсім не те, що є у Євразв'язі і так далі, але це справді така форма існування, яка дозволяє робити нечто.
Андрій, а на вашу думку, не може бути серйозним дзвоночком опошні, скажімо, гандльові, ну, коли не війни, то напруженість поміж Україною і Росією з уліком того, що Україна вже вступає у ВТО і зараз починає ставити певні умови Росії, ну і опошня історія вокол Севастополя так само додалася. Як, на вашу думку, ось можуть розрулити эту ситуацію зараз?
Як вони можуть розрулити, мені сказати тяжко. Я можу тільки сказати одно, що це буде зроблено не у межах СНД, безумовно. Це буде зроблено, коли буде зроблено, тільки на двобоковому зровні. Те, що Україна у ВТО і зараз може поставить бар'єр певний для Росії на вступлення в эту організацію. Це, звісно, на мой погляд, виник безотказних заявок певних російських керівників. Я лічу, що Україна цілком має рацію для таких діянь. Я впевнений, що СНД тут ніякої ролі у цих двохбокових конфліктах не відіграє. Виключення, ще раз підкреслю, того, що керівники можуть зустрітися на саміті і ніяким чином, коли отримається, вирішить це питання.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» з уділом політологів Віталя Селіцького і Андрія Федорова. Веде випуск Віталь Циганков.
Віталій Селіцький, ви говорили про те, що все-таки певний елемент, скажімо, російської присутності і геополітичного впливу от в рамках СНД існує. Але разом з тим, ну, ми бачимо, про це вже говорили, що в СНД виходять такі країни, які зараз імкнуться в НАТО і у яких з Росією доволі напружені відносини. На вашу думку, все ж таки можна зараз лічити СНД таким рихлим, м'яким, нейтральним об'єднанням? Чи все-таки воно залишається об'єднанням, яким керовну певну роль відіграє Росія? І наскільки це може змінятися, така роль?
Ну, ті країни, які уваходять, як ви указали на ці країни, не зовсім форматні для СНД уже. Їх і узровень уділу в СНД трошки інший, я би сказав. Тут особливо суперечності немає. Менавіта акурат тому, що є платформи для діалогу з Росією для цих країн. Я тут не бачу ніякої суперечності. Ті, хто не нейтральний, вони більш сильно співпрацюють і у рамках інших інститутів. Все ж таки, давайте згадаємо такі інститути, як АДКБ і особливо Шанхай, це теж зовсім не СНД. Там зовсім інші клуби по інтересах, зовсім інші розклади. Це для тих, хто не нейтральний, хто більш задоволений патронажем з Росії. Тому тут, коли ми кажемо про роль Росії в СНД, як я сказав, в першу чергу це безумовно символічна роль, у другу чергу це роль такого, ведеться, повного стержня, тому що, знов-таки, а пошня, для чого потрібна СНД, чому вона заховається, це певна платформа для діалогу з Росією, для кожної з цих країн. Ну і, максимо, як це не странно, максимо для ніяких неформальних сувязів і для діалогу супроць Росії. Ось питання про зустрічі Юлії Тимошенко у Мінську будуть вельми цікаві. Тут може і так.
Коли вже протягнути цю геополітичну тему, шмат було розмов і шмат уваги було про утворення так званого ГУАМу, ну той, що чотири країни, Грузія, Україна, Молдова, Азербайджан, більш щільно об'єдналися у рамках цього ж самого СНД і казали, що це об'єднання антиросійське. Зараз, здається, цей ГУАМ, як ви оцените його існування зараз?
ГУАМ это мог існувати тільки під гарантією того, що будуть альтернативні поставки палива з Центральної Азії в обход Росії. Це доволі складана геополітична конструкція, і тут не шмат від самого ГУАМу і залежало.
Справді, це спочатку міркувалося як не те, що антиросійське, хоча у меншій може ступені антиросійське, хоча й прозаходнє неке утворення, більш сконцентроване на економічних питаннях і перш за все на енергетичних. Зараз ми бачимо, що Молдова потроху відходить. Росія зараз дає ніякі обіцяння на конт того, що Придністровська проблема буде вирішена на користь Кишиньова в більшій ступені. Правда, Грузія, Азербайджан і Україна протягують супрацоўніцтва, ну, сапраўды, там менавіта таму, што яны ў большай ступені арыентаваныя на захад, перш за ўсё Грузія і Украіна. Ну, але Азербайджан, як галоўны ў гэтым рэгіёне пастаўшчык энерганосьбітаў, удзельнічае і таксама вельмі моцна зацікаўлены ў дыверсіфікацыі свайго энергетычнага багацця. Таму як палітычная структура ГУАМ наўрад ці адбудзецца, там ужо і пашырэнне пайшло, гэта нейкі там дэмакратычны саюз, туды далучыліся і краіны Балтыі, і краіны цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, але як эканамічная нейкая супольнасць, у якой не будзе ніякага аб'яднаўчага цэнтра, як гэта мяркуецца ў Еўразэст і ў шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Там, безумоўна, не будзе, просто больш сціслыя эканамічныя стасункі, але не вельмі фармальныя, скажам так.
Вы слухалі перадачу «Эксперты за свабоды». У ёй удзельнічалі палітолігі Віталь Селіцкі і Андрей Фёдараў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Менску прайшло паседжанне кіраўнікоў Урада Украіны ў СНД. Александр Лукашэнка меў размову з Уладзімірам Пуціным. Фінансавы аддзел Жлобінскага райвыканкаму выплаціў былому суддзю Сергею Ярашэвічу кампенсацыю маральнай шкоды. Больш як год яго пераследавалі за тое, што параўнаў раённых суддзяў з суддзямі 37-га году. Актывіста Маладога фронту Змітра Хвідарука за ўдзел у акцыі 1 траўня завочна пакаралі арыштам на 10 сутак і штрафам на 30 базавых велічыняў. Галянская кампанія «Хайнекен» набывае 51% акцыяў беларускага прадпрыемства «Рэчыца піва». Радыёнукліды выяўленыя ў арганізме ўсіх абследаваных жыхароў Пінску і Пінскага раёну. На думку прафесара Нікітчэнкі, гэта сведчыць, што ў краіне застаецца небяспека заражэння радыёнуклідамі праз прадукты харчавання. А зараз падарожжы свабоды. Сёння пра вёску Ваверка Лідскага раёна расказвае Віталь Сямашка.
Налічана ў Ваверку, я яго як мінімум з патройнай цікаўнасцю. Па-першае, 5 год таму, у часе маёй першай вандроўкі, вёска знаходзілася бадай у катастрафічным стане. Тут адбыўся першы налічаны вясковы страйк. На фермах з-за недахопу кармоў парэзалі жывёлу. На мых двары камбайны пад адкрытым небам аж прарасло на адным зерне. У крамах карткавая сістэма. Доўг дзяржаве 800 мільёнаў. Ужо зараз вясковец мне нагадаў.
З 3 месяцаў даходзіла, не зарплаты не плацілі.
2003 года так было.
Другая падстава. Год таму на развалах былога калгаса у Ваверцы ўзнік аграгарадок, які афіцыйна раптам стаў лічыцца адным з лепшых у раёне. Па-трэцяе, цэнтр паселішча вонкава насамрэч змяніўся да лепшага. Краязнаўца Валеры Сліўкін з Ліды.
Калі заїжджаеш прыгожа, дахі каляровы, плітка пакладзена.
Акурат напярэдадні ў часопісе «Лідскі літапісец» у Валерыя выйшаў грунтоўны досвід гісторыі Ваверкі, і ён падзяліўся некаторымі цікавосткамі.
На пачатку 16-го стагоддзя хлопцы з Ваверкі вучыліся ў Кракаўскім універсітэце. Пры тракце Вільні Кракаў, на карце мы паказвалі Томаша Маковскага. Ну, адсюль з гэтага тракта беда прыйшла ў 1659 годзе. Праходзілі тут войскі рускага воеводы Хаванскага, яны і знішчылі вёску. Ну і толькі ўжо ў канцы 18-го стагоддзя вёска трохі ачуняла. І 1841 годзе Самуіль Кастравіцкі збудаваў адзін з лепшых лідскіх касцёлаў. А яго дачка Меланія была адукаваная і здольная мастачка. Была прынята пры аўстрыйскім дварэ. Паводзілі паданняў, цяжарная была ад Наполеона другого. То і сыну яе адабралі, выхоўвалі ў Ватыкане, баялись спадчыны імператарам. Галоўная ж знакамітасць Ваверкі та старажытныя ее могілкі. Я, напрыклад, там знайшоў магілу князя Гідройцу. І там же была і магіла Яна Панурага. Клічка ў него была такая, піўнік. Вывезлі яго прах з могілак Ваверскі дзесь у 80-х годах. Правезлі па ўсей Польшы. Ён быў герой. На дарогі стаялі людзі, браў два раза турмы. У Лідзе і ў Пінск. 7 могилок его жонеров до сих пор стоять.
В З новым кіраўніком гаспадаркі Іваном Блюдніком сустрэцца не ўдалося. Але по телефоне ён распавёў.
Нормальный агрогородок. Уменьшилась кредиторская задолженность. У два раза зарплата платится постоянно, у нас неплохая.
А какая средняя лечится?
387 рублей. И есть по фермам. Зарплата 700-800 тысяч у дояра. Идет молоко 83% высшим сортом. Кто работает в хозяйстве, тому есть заработная плата, скот, техника.
В американские комбайны заявились?
Да, и американские, и трактора John Deere 3 пропашных, и кляйны немецкие. И построил доильный зал один, второй вот строю.
Старшыня сельсавета Іван Іотка, якому тут же паведамілі пра мой прыезд, настойліва прапанаваў наведаць адзін з так званых прэзідэнцкіх домікаў. Там на будаўніцтве гаража застаў 45-гадовага беспрацоўнага хведара шырму. Яшчэ нядаўна быў удалым гастарбайтарам. Вось што гэта значыць на яго погляд.
Цяпер з Маскі прыехаў, брат умер, вымагае мацеры. У нас фірма была незаконна ад Мінска. Жыллё было, раз у дзень кармілі. Я работаў у француза, вставляў дзверы пластыкавыя, потолкі падвесныя делаў. Нам і прыпіску сделали. А нелегалам это катастрофа. Особенно день получше. Все разбегаются к понорам. Вот это господа.
Я знаёмлюся з 40-гадовым даглядчыкам быкоў Валянцінам Пятрашкам. Мае трох дзяцей, а дом далі 1.5 гады таму.
Ну-ка там абоі клеілі самі, то так, палыні, паталкі, ўсё нормально. Ну, сарайчык самі даставлялі.
10 год адпрацаваць у аграгарадку.
Да. Ну, я рашыду, до пенсіі працаваць, што там 10 дзяцей. Ну, па-любому тебе надо работаць.
Заходжу ў дрэваапрацоўчы цэх, што паблізу. Сустракае прараб, 58-гадовы Тадэуш Бункевіч. А пакрысе збіраецца і ўсе шасцёра працуючых. У часе размовы ружовыя фарбы яўна пачынаюць знікаць.
Городок тут засфальтировали, и школу зарабили. Зарплата тоже увеличивается. 200, 250 до 300.
Чего себе увеличивается?
Что ты будешь говорить 150, коли она так?
Потому что не получали так.
Але в часе дальнейшей размовы и самого господара Бункевича спадая оптимистичная маска.
Не хватает у нас лесоматериалов, колхозу, грошей не хватает. Леса много, буролому не дают. Вокуль этой бумажки, то нарады, вокуль оформишь, не стоит овчинка выделки. Гние, они дадут, хай дали по 5, а сколько это ищет почищать экономии электроэнергии, перешли на деревянные, на вид топлива, просишь у лесников, где мусор почистить, так как бомжи, ну, просто душа болит.
Вы слухаеце падарожжы свабоды. Пра вёску Ваверка Лідскага раёну расказвае Віталь Сямашка.
Па выхадзе з цэху чую гучныя воклічы. Пане корэспандэнт, пачакайце. Я бачу да мяне шкандыбая пажылая кабета. Знаёмлюся з Эдвісі Францаўнай Чапляй. Запрашаю ў госці. Яна інвалід другой групы. 45 год прапрацавала за тэхнікам. А побач з ёй Ганна Касцюк. 33-гадовая дачка. Непрацуючая. Паварыха. Мае трох дзяўчат. Мала менш. Ілонцы 4 годзіка. Муж 15 год няспынна працуе ў лаверцы кіроўцам. Аказваецца, каб госці на кшталт мяне тут чакалі.
Я хотела обращаться у радио. И у меня в данный момент 500 тысяч долг в Горгазе. И я не могу заплатить, потому что мы получаем 300 тысяч. Заплатить надо 100 за газ. Да, председателя обращался Блюдник Иван Феликсович. Мы ему просили, так дайте нам бычка в счет зарплаты. Мы его про домой оплатим, не дали. Чем больше мы обращаемся, тем больше хуже. Я пошла до председателя за помощью, он теперь не здоровается. Он теперь мужу моему упрекает, почему жена твоя деловая, приходит все ко мне. Поэтому никуда не обращаюсь. Потому что не дадут жить.
Из Минску звернулся по комментар до Ивана Блюдника.
Костюк показано поможал и поведению воды. А насчет бычка заявления у меня не было. Я не знаю, чего они жалуют.
Але у спадарня у Костюк ды Чаплі шмат нараканню на узровень клопоту об людях.
У меня даже детям нету стола письменного, но мне не за что купить. За свои провели канализацию, воду, газ. Дом мне подарили, построили батьки на свадьбу. Сельсоветский ужасный, ну может кто там хвалить, боятся, потому что уволят. А я не боюсь. Я могу сказать в глаза, что Блюдник даже ни с кем не здоровается.
Мой муж покойный, 1.5 года как умер. Его признавали рак поджелудочный. А мы на хуторе, мужу моему плохо. Я выпрыгнула из дому, плачу, махаю руками, едя Блюдник. И он поворот показал, меня как газанул, только по ветре пошел.
Нет, агрогородка даже не поставили заборов. Дорожку не проложили. Возле сельсовета рад плитки выложили новой. А где остальная? А то они гладко говорят.
С Иваном Королем, 5 год тому наставником, Теперь наместником загадчика клубу не мог не сустреться. Один от у сябра партии БНР. И он и тогда говорил остро и трапно. Вось ягоные оценки сегодняшнего становища у агрогородку.
Ничего тут не изменилось абсолютно. Ну, бордюры вон положено. А я считаю, что агрогородок, если надо рабочие места создавать, ну где человеку тут работать? На ферму пойти за 100 тысяч. А что высчитать там за солому за что? То еще поглядеть с той тракторы, где там на долгах еще у колхозе за месяц проробивший. И такое бывает. Зарплаты вельми малые колхозников. 10-15 человек у колхозе, которые там элита, там менные зарплаты получают. Тракторы американские, остальные что? Ходим на работу, ты их быков кормить. 400 зарплата, 150 зарплата. Привесу нема, ну а кто виноват? Какие корм есть, какие дают без выходных. И у шатеры ты у корову подают, треба встать. Основное это нищета. Система самое главное. Как робишь у государственной сферы, тебе одразу не хочешь, не роби. Мы тебе с работы выгоним. Мы тебе замену найдем. Боятся все.
Я что, ты приехал, коли страйк был?
Не будь, нет.
У того ж спадара блюдника мусил запытаться про отношение до фермерства. 5 год тому на буйнейших тут представника новой формы господарения Станислава Новицкого многие вяскоўцы ледь не молились. Ці не адзіная тады крыніца працы, за якую реально платили. У яго было 50 гектаров земли, техника. А вот что сёння рассказал про его новый кіраўнік.
Бывает, он обращается выписать какую-то технику помочь. Вот свекловичный комбайн, я ему помогаю. Он господар. Со стороны хозяйства только помощь. Помехи никакой.
Завжди занятого Станислава Новицкого на месте так само не застал. Выловил по телефону с питанием, что изменилось за 5 год, и ти все так бесхмарно, как рассказывает спадар блюдник.
Техники больше. 3 мази, и уж 131, чи 4 машины уже.
Специализация же засталась?
Так, новые культуры и огородины.
Ферму хотели открыть?
Я бы раскидать.
Вся ферма что пустовала?
Да, писал несколько заявок, у аренду взять или выкупить, не дали.
Керовництво господарки?
Ну так, местное.
Вы на кольки голов хотели завести?
Голов 100. Ну, я один фермер, и арендаторов до 3 гектаров, 6-7. Каждым годом меньше прибыток.
Закупочные кошки, податки?
Техника десятки разов подорожала. Ну, такой приклад. Уклеить и ничель, теперь 30 тысяч. Шел 2 назад, было 3-4 чихи уже. Жить все деле прожить.
У вас же
один сын.
А, один сын.
Виктор, теперь хозяйство на его переписано фермерское. Что я, говорю, заниматься не буду. Если все так будет, я платил почти инфаркт. Мне уже все до осени.
При конце я вырашил сделать невеликий тест. Ведучи, что по воле узровня занятости и Ивану Блюднику, и Станиславу Новицкому у лесе бывать на урад доводится, спытал, як яны его хотя бы уявляют.
Ты застались в Аверце Вавёрке?
Хватает. И много, много.
С Новицком... Вавёрок не нема. И поливание закрыли на их давно название, осталось, а Вавёрки пропали.
Прогучала передача «Подорожі свободи». Про вёску Вавірка Лідського району розказував Віталь Сямашка.
Дзвонки на свободу.
На марш свободи не приїхала. Не було грошей.
Хочу порадоватися. Через вас, щоб люди услышали.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і про СМС.
Дзвоніть у Мєнську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Шановні слухачі, запишіться, будь ласка, наші нові хвалі і частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раниці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050, і 7115 кГц. Валі 49 і 41 метр. А 22 години до півночі слухайте Білоруську Свободу на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до півночі ловіться свободу на середніх хвилях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська, 1, Прага, 1.